Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкекте кечки саат 6:30. Саламатсызбы угарман, кечки уктуруулар уланат. 22-май ишембе күнкү эфирде мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Алда уктуруубузда Кумтөр чыры мамлекеттик комиссия мурдагы президенттер менен өкмөт башчыларын ири инвестициялык долбоорду саясий соодага жана коррупциялык схемаларга айланткан деген маалыматына жана башка суроолорго Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев жооп берди.
Бакиев биринчи указы менен мамлекеттик комиссия түзүп, Акаевдин байлыгын издейбиз деп анан жүздөгөн ишканаларды тонап алышкан. Урицкий деген мырза ошо жүздөгөн миллион долларга ишканаларды, ар кандай объектлерди куруп атат, ал бүткүл дүйнөгө белгилүү.
Алдыда Аскар Акаевдин Азаттыкка кеңири маегин сунуш кылабыз. Биз менен калыңыз. Азыр болсо соңку кабарларды угуп алалы. Микрофондо Мирлан Кадыров.
Рахмат. Президент Садыр Жапаровдун мамлекеттик жаңы кадр саясаты жөнүндө жарлыгына ылайык өлкөнүн бардык район башчылары орун алмашты. Айрымдары иштен бошотулду. Президенттин расмий сайтында жарыяланган маалыматка ылайык, мындай чечим коррупциялык тобокетчиликтерди жоюу, жергиликтүү администрация башчыларынын ишинде бейтараптыкты камсыз кылуу максатында кабыл алынган. Ага ылайык Өзгөн районунун акими Мурат Раматов Ысык Көлдүн Жетөгүз райондук администрациясы башчысы болсо, Жетөгүздүн башчысы Руслан Маматкулов анын ордуна барды. Буга чейин Атбашы районун жетектеп турган Нурбек Сатаров Жалалабадтын Ала Бука районунун акими болуп тайындалды. Сатаровдун бошогон ордун Эмил Абдыкадыров ээледи. Мындай орун которуштуруу бардык райондун акимдеринин ортосунда жүрдү. Быйыл мартта мамлекеттик кадр кызматы район акимдеринин мамлекеттик аттестациядан өткөргөн. Үч этаптан турган сынактын биринчи баскычында жетекчилердин ишмердиги иликтенип, экинчи баскычында мыйзамдарды билүүгө жана жеке сапаттар боюнча компьютердик тест, үчүнчү баскыч катары акимдер маектешүү менен өткөрүшкөн. Жыйынтыгында Нарын облусунан 3, Баткенден 5, Жалалабадтан 7, Ош облусунан 4 жана Ысык Көлдөн 2 аткаминер ээлеген кызмат ордуна ылайыктуу эмес деп табылган. Кыргызстанда 495 айыл өкмөттүн башын кошкон 44 район бар. Бишкектин Ленин райондук ооруканасынын башкы врачы Нурлан Галбаев вакцина чырына байланыштуу иштен кетти. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшиналиевдин билдиришинче, Галбаев коронавируска каршы вакцинанын миңге жакын дозасын жарактан чыгышына жоопкер болгон. Маалыматка ылайык 30 апрелде вакцина сакталган муздаткыч өчүп калган. Мындайынан Орусиядан келген Спутник V вакцинасынын миңге жакын дозасы жарабай калган. Буга байланыштуу министрликте атайын комиссия түзүлүп, иштин жагдайын 20 күн иликтеген.
Биз араңдан сурго президент барып, мен 2-3 жол барып, Россиядан сурап атып алып келген ар бир доза бизге алтынга барабар. А эмчи дегенде ар бири ошону кылганда азыр 1000 кишиге кылып коймокпузда, 1000 кишини сактап калмакпыз азыр өмүрүнчү.
Деди министр Бейшеналиев. Бирок Кактус медиа маалымат сайты Нурлан Галбаев бул ишке тиешеси жоктугун, министрлик менен соттошууга аргасыз экендигин жазды. Кыргызстанда COVID-19 каршы эмдөө март айынын соңунда башталган. Спутник V вакцинасынын 20 000 дозасы, Кытайдын Sinopharm вакцинасынын 75 000 дозасы Кыргызстанга келген. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда коронавирустан 1743 киши каза болду. Элдет жугузгандардын саны 102 000ден ашты. Анын 95 000ы сакайып чыкты. Токиодогу Олимп оюндарын уюштуруучулары шаарда коронавируска байланыштуу өзгөчө кырдал режими кирсе дагы оюндар өткөрүлөрүн билдирди. Былтыр өтө турган бул иш-чара пандемияга байланыштуу бир жылга жылып кеткен. Жергиликтүү басмалар Жапонияда эмдөө жай жүрүп жаткандыгын жазышууда. Ал эми Токиодогу 6000 дарыгер кирген ассоциация Олимп оюндарын өткөрбөө чакырыгына кошулду. Алардын айтымында баш калаадагы ооруканаларда бош керебеттер калбай калган. Жапониянын 126 миллион калкынын 3.7% вакцинанын биринчи дозасын алышты. Бул өнүккөн мамлекеттер арасындагы эң төмөнкү көрсөткүч. Эл аралык олимпиада комитетинин вице президенти 21 майда билдиргендей, таймаштар башталган маалга чейин олимп кыштагынын жашоочуларынын 80% көбү вакцинациядан өтөт. Коронавируска байланыштуу Жапониянын көпчүлүк бөлүгүндө, анын ичинде Токио менен Осакада ай соңуна чейин өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Айрым басылмалардын сурамжылоосуна караганда жапониялыктардын 80%дан көбү Олимп оюндарына быйыл өткөрүлүшүнө каршы. Сурамжылоого катышкандардын дээрлик жарымы таймаштардын такыр өткөрүлбөшүн каалашса, башкалары дагы бир жылга жылдырса дешет. Бишкекте кудук маданий борбору сүрөтчүлөрдүн эмгегин чагылдырган аккорд аттуу спектакль коёт. Анда Тажикстанда 90-жу жылдардагы жарандык согуш тууралуу иликтөөлөр жана эскерүүлөр камтылган. Пьесанын автору сүрөтчү жана журналист Диана Рахманова. Спектакль 22 майда жана 29 майда болот. Бардык согуштун артында коркуу, тарыныч жана каршылыктар турат. Согуштун изи адамдын аң сезиминде көпкө чейин жашайт. Тажикстандагы апаат өлкөнүн маданиятына жана искусствосуна гана карата салбастан өлкөнүн саясатына, экономикасына тийгизген залакасы азыр да уланып жатат деп жазылган. Кудук маданий борбору тараткан маалыматта 1992 жылы башталып 5 жылга созулган жарандык согуш постсоветтик аймактагы эң кандуу уруштардын бири болгон. Расмий маалыматтар боюнча Тажикстандагы жарандык согуштун айынан 60 миңден ашуун адам өлүп, 100 миңдей киши дайынсыз жоголгон. 20 миңден ашуун аял жесир, 55 миңдей бала жетим калган.
Рахмат, бүгүн жаңылыктар менен Мирлан Кадыров тааныштырып жатат. Эми октурун интервью менен уланталы, башталганына 30 жыл аяк баскан Кыргызстандагы Кумтөр алтын кен долбоору чыр-чатактан башы арылбады. Акылбек Жапаров жетектеген соңку мамлекеттик комиссия мурдагы президенттер менен өкмөт башчылары ири инвестициялык долбоорду саясий соодага жана коррупциялык схемаларга айланткан деп айыптады. Кумтөр алтын кен долбоору башталганда мамлекетти жетектеп турган туңгуч президент Аскар Акаевди азаттык кепке тартып, анын дарегине айтылган айыптоолорго байланыштуу суроолорго жооп алдык. Суроолорду кесиптешим Кубанычбек Жолдошов узаткан.
Кумтөр боюнча түзүлгөн мамлекеттик комиссия мурдагы президенттер менен премьер-министрлердин ишин чыккынчылыкка тете деп атады. Кенди иштетүүгө канадалык Камека компаниясы кантип тандалды эле? Себеби башында беделдүү эл аралык компаниялар Кумтөргө кызыкканы маалым.
Азыр сынчылар айтып атпайбы? Камека окшогон 10 чакты компания бар болчу, эмне үчүн Камекага токтолгон деп. Камекадай 10 чакты компания бар деген сөздүн баары бул курулай сөздөр. Курулай сөздөр 90-жу жылдарда Кумторго эч келейин деген эч бир компания болгон эмес, себеби киреше жок болгон. Эми ошо 93-чү, 2003-чү жылдарда алтындын бир унциясы орто эсеп менен $350 турган Лондон биржасында эл аралык.
Камека компаниясынын Сиабека фирмасы ортомчулукту алып келгени белгилүү. Деги эле жанагы Борис Бриштейн дегенди сизге кимдер алып келген? Анан ал кандайча сизге кеңешчи болуп калды эле?
Борис Бриштейн ошол Россияда жана башка СНГ мамлекеттеринде инвесторлорду алып келген адам болгон. Ал Кыргызстанга эч кандай жаманчылык кылган жок. Аны биринчи таанышкан Чыңгыз Айтматов болгон. Экинчи менин премьер-министрим Насирдин Исанов. Насирдин Исановго Москва шаарында Чыңгыз Айтматов Бриштейнди тааныштырып, анан ушул силердин Кумторду иштетүүгө жардам берет. Компания дүйнөдөгү белгилүү компаниялардан Кыргызстанга инвестор тартканга жардам берет деп, ошентип анан Насирдин Исанов алып келген болчу биринчи. Москвада Чыңгыз Айтматов тааныштырган. Бриштейн эч кандай Кыргызстанга зыяны тийген жок, тескерисинче ошол Камека компаниясын Кыргызстанга иштетип берүүгө чоң жардам кылган. Эми жана компанияларга келели. Бийик тоолуу Кумторда болсо, алтындын бир унциясын казып алууга $380 кеткен. Чыгаша ошондой болот. Анан ар дайым ошол чыгаша кирешесин изилдеш керек да. Ошондуктан бир дагы компания дүйнөлүк бизге келүүгө эч кандай ниети жок болчу. Эч кандай себеби алар айткан, мына алтындын баасы биржада $350, а чыгашасы бир унцияга $380. Анан эмне үчүн биз барып алтынга ашышыбыз керек деп. Бирок мен айтып атам, биздин максат ошол көз карандысыз мамлекет куруп атканда, улуттук валюта сомду киргизип атканда сөзсүз алтын валюталык источник керек болчу. Ошондуктан биз тырышып аракет жасадык. Мына мен өзүм учуп барып Канадага, Канаданын өкмөтү менен сүйлөшүп, аларды да ошол силердин ушундай ири компаниялар бар экен, ушундай Кыргызстанга иштегенге жардам бергиле деп мен атайын барып келгем. Ошо туура бир иштейин дагы жардам берди. Анан ошентип Камека иштей баштады. Анан мына ошол 10 жыл бою Камека компаниясы абдан жакшы иштеп берди. 4-5 жылдын ичинде фабриканы куруп бүтүп алтын ала баштайбыз деген 93 жылы баштап 97 жылы 4 жылдан кийин биринчи килограмм алтынды иштете баштады.
2003 жылы Кумтөр алтын кен долбоорун Сентерага кошуунун кандай зарылдыгы болду эле? Анткени канадалык тарап Сентерага кирген эки активи АКШдагы анан Монголиядагы долбоорлору кирешесиз экени кийин белгилүү болуп калбадыбы? Анын активдерин текшерген эмес белеңиздер?
Кубанычбек иним, 2003 жылдагы келишим мындайча пайда болгон. Мына мен жана жогоруда айтып кеттим. Биринчи 10 жылда алтындын баасы $350, унциясы, ал эми чыгашасы ар бир унцияга $380. Ошондуктан Камека өзү чыгаша эч кандай киреше албай иштеп келген. Себеби алар ошо жана билет, эми цикл керек. Алтындын баасы көбөйгөндө ошонун баарын кайтарып алабыз доход кылып деп ошо боюнча иштеп келген. Ошондуктан 2003 жылы биринчи жолу алтындын баасы $400 көтөрүлөт. Чыгашадан бийик, $20 бийик. Мына ошондо алтынды кайсы жерден сатылат? Алтын эл аралык биржадан сатылат. Маселе чыкты. Эл аралык биржага алып чыгыш керек алтынды. Мына нефть, алтын баары эл аралык биржаларда сатылат. Алар мындай жөнөкөй базарда сатылбайт. Ал эми биржага чыгыш үчүн компаниянын капиталы канчалык көп болсо, ошончолук кирешеси дарбын болот. Ошондуктан Камека мындай сунуш кылган. Мына биз Монголияда, Америкадагы эки генибиз менен кирели, а Кыргызстан болсо Кумтор менен ошентип капитализацияны өстүрүп, анан кирешени көбүрөөк алалы деп. Ошондуктан Кыргызстан дагы макул болуп Сентерага киргенбиз. Ал жаңы иштете башталган алтын кендер болчу, ал жерде кирешеси эмес, запасы жөнүндө сөз болгон. 93-2003 жылдарда эч кандай киреше жөнүндө сөз болушу мүмкүн эмес болчу Кыргызстанда. Себеби алтындын баасы эл аралык фондовый биржада чыгашасынан арзан турган. Ошондуктан киреше жөнүндө сөз болушу мүмкүн эмес, ал киреше кийин жаралат. А биржага чыгыш үчүн запасы керек, запас, чоң запас менен кириш максат болгон. Ал эми 20 жыл өткөндөн кийин бүгүн алтындын баасы 6 эсе көбөйүп турганда, конечно, анан кирешени эсептеш жеңил. Натыйжасы абдан жакшы болгон. Мына мен баса айтып кетейин, 2004 жылы биринчи жолу Кыргызстандын бюджетине Кумтордон 1,6 млрд сом налог түшкөн. Бүгүнкү сом менен эмес, ал кезде сомдун баасы долларга барабар болчу. Андан кийин 20 жылдан бери инфляция 10-20% болуп, сом бүгүн өтө арзандап кетти. Ал кездеги 1,6 млрд мына бүгүнкү 6-8 миллиардка барабар. Жана ошо Торонтодагы эл аралык биржага чыгып саткандагы кирешеден 110 миллион канадалык доллар өз киреше дагы келип, аны биз биринчи болуп социалдык фонд уюштурганбыз. Мугалимдер, врачтар, пенсионерлердин пенсиясын көтөрүш үчүн жана үй бүлө курган жаштарга жеңилдетилген ипотека бериш үчүн 86 миллион Америка доллары менен. Эгерде ошол фонд Бакиев тарабынан жоюлбаганда, мына бүгүнкү күндө ошол фондто аз дегенде 3-5 миллиард доллар каражат.
2001 жылдан баштап алтындын баасы динамикалык түрдө өсө баштаган экен. Ошол тенденцияны эске алуу менен жогорку кеңеш, биз Кумтөрдү өзүбүз эле иштетишибиз керек, Кумтөрдү башкаруу кыргыз тараптын колуна өтүш керек деп позициясын билдирген экен, токтомдо чыгарган экен, бирок сиздер макул болбогон экенсиздер. Эмне негиз болду эле?
Кыргыздардан азыр сурасаң, Марска корабль учуруп коноласыңарбы десе, Кытай, Америка баарынан биринчи барып конобуз деп айтат. А бирок жашаш кыйын. А 93-жылдарда ал эмне үчүн эгер өзү касып алса, жер үйдү касып албайт? Мына жер үй кечээ 20 жылдан кийин араң ишке кирди. Ошо 20 жылдын ичинде эмне үчүн колунан келсе, кыргыздар өзү эле жер үйдү иштетип алган жок? Андан кичине алтын кендер бар, аларды эмне үчүн иштетип алган жок? Алардын иштетиш үчүн өзгөчө технология керек, өзүнчө кумтор ал 4 километр бийиктикте турган ал жерде өзгөчө технология. Ал ошол 93 жылдарда биз изилдеп бир эки эле компания тапканбыз дүйнөдөн ошондой бийик тоолуу шарттарда кенди иштете ала турган, ошонун бири КАМЭК. Анан КАМЭК менен келишим түзүп, КАМЭКка келип, миллиарддаган акча кредит алып, фабрика куруп, кумторду иштетип, алтынды ала баштагандан кийин сөзсүз депутаттарга жеңил да, аны алып эле даяр комбинатты алып иштете коебуз деп.
Мамлекеттик комиссиянын корутундусунда бир олуттуу маалымат айтылды сиздин дарегиңизге карата. Бул Австралияда катталган Центр Азия Голд деген компанияга Центера мына ошол 2003 жылы жана реструктуризация болоорунун астында 3.8% акциясын берип, аны кайра эле аталган компания 44 миллион доллардан ашуун акчага сатканын, анан ал компания Кыргызстандагы 5 алтын кенинин, анын арасында Талдыбулак Солжээк кенинин лицензияларын алганы айтылды. Бул компаниянын сиздин үй бүлө менен тыгыз байланышы бар экендиги туурасында маалыматтар да жарыяланды. Буга кандай карайсыз?
Эч кандай байланышы жок. Бул кабарда эч бир жаңылык жок. Себеби бул маселени бүгүн эмес, кечээ эмес, мындан 16 жыл мурун 2005 жылы биринчи болуп генпрокурор Бекназаров көтөрүп чыккан. Ошол мына кумтордон Акаевдин үйлөсү миллиарддаган доллар алган деп, миллиарддаган. Мына азыр комиссия өзүң айтып атасың, бир 10 миллион, 50 миллион деген Бекназаров болсо, бир нече миллиард алган деп иш козгоп 2005 жылы. Ошондо бийликке келген Бакиев биринчи указы менен комиссия түзгөн мамлекеттик. Ошо комиссиянын башында биринчи вице-премьер Үсөнов жана генпрокурор Бекназаров иштеген. Алар бир жыл иштеп, Акаевдин байлыгын табабыз деп, Кыргызстандан байлык тапкан эмес. Бирок ошо жүздөгөн ишканаларды тинтишип, Акаевдин байлыгы бар экен деп, ошонун баарын мүлктү кайра бөлүштүрүп, көбүн тартып алып, мына көп зыян келтирген.
Анан бирок кечиресиз, фактынын өзүнө келели да.
Миллиард айткым келет,
ошол фактынын өзүнө келсек, Аскар мырза, жана фактынын өзүнө келсек да, жана Центера эмне себептен 3.8%
перебивать этпей толук уккунуң, суроо бергенден кийин жообун толук угушуң керек. Ошол Бекназаров генпрокурор өз оозу менен кийин айткан, мына Акаевдин бир да центин тапкан жокпуз деп. Ошол жана сен айткан компания, ошонун баарын бүгүнкү комиссиянын төрагасы Жапаров ошол жерден алып кайталап атат. Ал ойлоп атат, 15 жылда эл мунун баарын унутуп калды, муну жаңылык катары кабыл алат деп. Мында эч кандай жаңылык жок.
Бирок бир фактыга көңүл бурсак да, бул баягы Центеранын 3.8% жанагы акциясы кайсы бир белгисиз компанияга, мүмкүн ал сиздин үй бүлөңүз менен байланышы жоктур, бирок жанагы акциялардын
байланышы жок,
жанагы акциялардын берилип жатышы бир мындай күмөндүү суроолорду жараткан эмеспи сизге мамлекет башчы катары ошол учурда?
Кыргызстан ошо өзүнүн акциясын саткан, анын баары документалдуу текшерилсе болот. Ошол Кыргызстандын саткан акцияларынын акчасы бүт социалдык фонд болуп 86 миллион америкалык доллар фонд уюштурулган. Анан Бакиев бийликке келгенде ошол фондду жоюп койгон. Ал эми ошо 86 миллион доллар эмнеге сарпталган, кайсы жака кеткен? Ошол дайынсыз бүгүнкү күнгө чейин. Мына комиссия ошонун үстүндө иштесе жакшы болот.
Бул баягы 33% кийинки 17% Танаевдин өкмөтү сатып, ошонун негизинде уюштурулган фонд жөнүндө айтып жатасызбы?
Ошо бир гана сатылган, кыргыз тарабы менен макулдашып сатылган бир гана ошол жөнөкөй акциялар, Кыргызстандын жөнөкөй акциялары, башка эч кандай биздин мамлекет, биздин өкмөт, Танаев башкарган эч кандай акция сатылган эмес.
Кыргызстан ошол мезгилде долбоордогу негизги үлүшүн эле жоготпой, көзөмөлдү да башкарууну дагы жоготкон деп айтып жатат да. Сиздер ошол мезгилде кандай пландар болгон эле?
Мунун баары жалган. Комиссиянын төрагасы Жапаров эмне үчүн ошол бүт акцентти 2003-жылга коюп атат? 2009-жыл жөнүндө эч кандай сөз жок, Бакиев жөнүндө бир ооз сөз жок. Себеби баардык ошол кетирген кемчиликтин баары 2009-жылдагы келишимде кетирилген. 2009-жылдагы келишим жөнүндө эмне үчүн Жапаров сөз кылбай атат? Себеби ошол Бакиевдин буйругу менен ошол келишимди даярдаган Адис Жапаров болгон, ошол кезде вице премьер министр өкмөттө. Андан тышкары мына азыркы чыр чатакка алып келген экологиялык кризис мына ошондо жол ачылган да. Лысый Давыдов ошо 2009-жылкы келишим менен берилген. Кылмыш келишимден коомчулуктун пикирин ошо буруу максаты да, ошон үчүн ал бүт Акаевге буруп, Акаевге жүктөп атат. Акаев куруп берген кумторду кыргыз элине.
Акылбек Жапаров айтып атат, Минскиде бирөөлөр, ошо өлкөнүн мурдагы жетекчилеринин бири, 80 миллион долларлык курулуштарды жүргүзүп жатат. Ленинград областында, Питер шаарында дагы бир мурдагы премьер министрдин уулу дейби, ал дагы бир миллиондогон евролук курулуштарды жүргүзүп жатат. А Москвадагы дагы бирөөсү болсоң 10 миллион долларлык үйдө жашап жатат, күнү түнү кайтарылган деп жооп кайтарды да. Буга эмне дейсиз?
Белоруссияда туура курулуп атат, мен жана айтпадымбы? 2005-жылы Бакиев биринчи указы менен мамлекеттик комиссия түзүп, Акаевдин байлыгын издейбиз деп, анан жүздөгөн ишканаларды тоноп алышкан. Мына ошол жүздөгөн миллиондор бар, ошону менен ал жерде ал бүткүл дүйнөгө белгилүү Урицкий деген мырза ошол жүздөгөн миллион долларга ишканаларды, ар кандай объектилерди куруп атат, ал бүткүл дүйнөгө белгилүү. Ошо Урицкий деген ошо Данияр Үсөнов 2005-жылдагы. Анан Ленинград боюнча айта кетсем, Танаев мына 2003-жылдагы келишимди түзүп кол койгон менин премьер министрим Танаев, мен ал кишиге өзүмө кандай ишенсем ошондой ишенчүмүн. Ал киши эч качан кыргыз калкынын кызыкчылыгын сатпаган адам. Ошондуктан бул жалган. Танаевдин балдары байып бирдеме курганын мен уккан жокмун. Эми мага келсеңер, мен эч кандай, мени күнү түн эмес, жылына бир коргогон эч ким жок. Мен жаңгыз эле ошо Москвада жумуштар менен жүргөндө, метродо жүргөндө дагы кыргыздар көрүп видеого салып жүрүшөт. Анан ошол мен жашап аткан үйдү көргүң келсе Москвага келип кет, көрөсүң, ошондо өзүң көрүп анан кийин айтып берсең болот. Эч кандай коргогон адам жок, жалдаган адамдар жок. Биз өзүбүз эле өз үй бүлөбүз менен жөнөкөй адамдарча эле жашайбыз. Москва университетинин мехматында профессор болуп иштейм. Россиянын профессору кандай жашаса биз ошондой жашайбыз.
Сизди Сентеранын акционерлеринин арасында бар деген маалыматтар көптөн бери айтылып келет да. Ушул суроонун чын төгүнүн өзүңүздүн оозуңуздан уксак.
Кубанычбек иним, аны текшериш оңой эле. Мына өзүң эле интернетке кирсең көрсөң болот. Мына бул дагы ошол эле Акылбек Жапаровдун тараткан жанагындай мифтеринин бири. Мен дагы, менин үй бүлөм, менин туугандарымдан эч кимиси эч кандай бир дагы акция кармаган эмес колуна. Анан акционерлердин ичинде эч ким жок.
Дагы бир факт айтылды ошо мамлекеттик комиссияда. Кыргыз алтындан ошол 2003-жылы 11 миллион доллар латвиялык банкка которулуп кеткен депчи. Бул эмне болгон акча эле?
Эми Кубанычбек иним, президент бухгалтер эмес. Президент деген өзүңөр билесиңер, саясий жетекчилик кылат республикага, өлкөгө, мамлекетке. Анан президент бухгалтер эмес. Мен бухгалтер эмесмин, кайсы жерден канча миллион каякка которулганын. Анан мен министр финансыда болуп иштеген эмесмин. Бир гана ошо президент болуп иштедим. Мен таза иштеп бердим.
Мушкат деген израилдик компания ошо Акаевдин үй бүлөсү жалпысынан 55 миллион алган деген изилдөө жүргүзгөн деп атат да.
Компанияны билбейм. Эгер Израилдик ошол компания менен мен байланышым болсо, фактысын айтып берсин.
Ошол эле кезде мына 2003 жылы өкмөттүн биринчи вице-премьер-министри болуп турган Курманбек Осмонов аталган келишимге карата анын атынан кол коюлган корутунду жасалма болгону кийин аныкталганын айтып берди. Бул жерде күмөндүү кыңырыштар болгон деп ойлобойсузбу?
Жок, мен андай ойлобойм. Эч кандай Осмонов менен Танаев абдан жакшы иштешкен. Ал жанагы аракеттердин баары ошол Танаев Осмоновдун ортосунда карама-каршылык туудуруш үчүн эле жасалган иш анын баары. Ал өкмөт абдан дружно иштеген. Танаев, Курманбек Осмонов баардыгы профессионалдуу адамдар болгон. Бүгүнкү кечээки өкмөттөргө караганда ал өкмөт абдан профессионалдуу иштеген болчу. Ошонун ичинде мына Танаев өзү курулушчу, профессионалдуу көп объекттерди курган республикада. Ошонун ичинде Макмал алтын кенин курган ал. Осмонов болсо юрист.
Курманбек Осмонов айтып атат да, 2003 жылдагы ошо Сентера менен болгон сүйлөшүүлөргө, Камека менен болгон сүйлөшүүлөргө катышкан эмесмин, бизди катыштырышкан эмес, сүйлөшүүлөрдү башка адамдар жүргүзгөн деп атат да. Анан менин колумда жасалма болуп калганы кийин аныкталды деп атат да.
Мен дагы бир жолу эскертким келет, мен Кыргыз Республикасынын президенти болуп иштегем, өкмөт башчысы Танаев, өкмөттүн ишин бүт тейлеген Танаев болчу. Мен эч качан кийлигишкен эмесмин ал вице-премьерлери менен кандай иштеп кандай уюштурган. Ал премьер-министрден өзүнүн эрки. Ким комиссияга кирет? Ошол кезде да комиссия түзүлгөн, келишимди даярдаш үчүн. Ошол комиссиянын ключевой мүчөсү мына бүгүнкү Акылбек Жапаров болчу. Ошондо кошомат кылып Танаевдин тегерегинде чуркап жүргөнүн көргөм.
Эгемен Кыргызстан менен жашташ Кумтөр долбоору чырдан башарылбады да эч элечи. Өлкө үчүн маанилүү болгон бул долбоордун ушундай тагдырга туш болгонун үчүн бир моралдык жоопкерчилигим бар деп эсептейсизби?
Жок, эсептебейм. Себеби бул чырлардын баары саясий оюндар, саясий спекуляциялар. Мунун баары ошо Бакиевдин убагында башталды. Алтындын баасы өсүп, кумтор көп киреше бере баштады. Ошондон кийин мына ушул спекуляциялардын баары башталды. А мен болсо, мен куруп бердим. А убайым болсо ошо кийинки президенттер көрүштү. Мына Бакиевден баштап, Бакиев, өзгөчө Отунбаеванын убагында алтындын баасы $2000 чыккан. Ошол 10-11 жылы Кыргызстандын экономикасы революциядан кийин 10 жылкы такыр иштебей калган. Ошондо алтын менен гана чыгып кеткен экономика. Андан кийин Атамбаевдин убагында 1700-1800 болуп турду. Мына бүгүн 1800. Ошон үчүн алтындын кирешеси 2005 жылдан кийин түшө баштады. Кийинки президенттер көрдү. Мына ошолордон сурагыла.
Кумтөргө сырттан башкаруу киргизди. Бул кырдаал кандай өнүгүшү мүмкүн жана долбоордун келечегин кандай көрөсүз?
Долбоордун келечегин мен көрө албайм. Мен Садыр Жапаровтай көз ачык адам эмесмин. Мен көрө албайм. Көрө албайм себеби мыйзамдар өзгөрдү, келишимдер мына кечээ айтып атышат. Негизинен баары 2009 жылдагы келишимге такалат. Себеби Кумтор Gold компаниядагы ошого айтып атпайбы? Биз эл аралык арбитраждык сотко ошонун негизинде барабыз деп. Ал эми ошо 2009 жылдагы келишим алар үчүн эми козырная карта чоң. Ошон үчүн мен көрө албайм кандай болуп бүтөт. Мен бир гана нерсени билем. Биз башынан Камеканын алдына койгонбуз. Ошол Кумтордо кыргыздын кадрлары иштеш керек. 90% жумушчулар, инженерлер, баардыгы Кыргызстандын граждандары болуш керек дегенбиз. Ошону аткарып келатышат. Мына ал жерде адистердин баардыгы жанагы эң бийик башкаруу системасынан башкасынын баары кыргыздын адистери, кыргыздын инженерлери. Мен Кумтордун өзүн мындан ары иштетип кете аларына кыргыздын кадрларынын, мен буга терең ишенем. Себеби ошону биз талап койгонбуз мындан 30 жыл мурун. Анан калганы сырткы партнерлор менен кандайча болот, эл аралык сот кандай чечет, анын баарын мен биле албайм. Иши кылып Кыргызстандын иши жакшы болуп, Кумтордун маселеси Кыргызстандын кыргыз калкынын пользасына чечилишин каалайм.
Суроолорго жооп берип маек куруп бергениңиз үчүн абдан чоң рахмат. Биз менен ошол Кумтор алтын кен долбоорунун айланасындагы соңку түзүлгөн кырдаал жана анын өтмүшү туурасында Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев маек куруп берди. Маекти мен Прагадан Кубанычбек Жолдошов алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Азаттык алтын казуу долбоорунда аталган мурдагы жана азыркы жетекчилерден комтөргө байланыштуу маектешүүлөрдү уланта бермекчи. Пикириңиз болсо азаттык чекит орг санарип сайтыбызга, ошондой эле ютубтагы каналыбызга баш багып, бул маекке пикир калтырсаңыз болот. Ошондой эле WhatsApp номерибизди эсиңизге салып кетейин: 0550 988 755. Ошону менен кезектеги жарым сааттык турубузду жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Мирлан Кадыров даярдап жатат. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Бир аздан кийин уктуруубуз кайра уланат.